Ek nooi om die woord van die Here saam met my te open by 1 Korintiërs die eerste hoofstuk. 1 Korintiërs 1. Ons gaan die eerste 9 verse saam lees. Terwyl die Bybel so oop is op die skoot, kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, ons buig voor U in aanbidding. Ons buig opnuut voor U in erkenning van U Godheid, dat U die enigste verlosser is, dat daar geen ander weg vir ons as U nie. Net U alleen kan vir ons reinig, kan ons red, deur U kosbare bloed. Ons dank U vir die weg wat U vir ons berei het. Weg van verlossing. En dan, nadat ons gered geword het, ook 'n wandel saam met U, om ons voor te berei vir daardie geleentheid wanneer ons vir ewig en vir altyd saam met U sal wees in die plek wat U vir ons berei. Baie dankie vir U woord. Dankie dat ons in hierdie tyd van groot nood U woord het wat vir ons bemoedig, ons versterk en wat vir ons die weg aanwys, die lig op ons pad. Baie dankie, ons eer U, want ons besef dat die wêreld baie donker is en die wêreld het U meer nodig as wat hulle besef, terwyl ons ook weet dat die grootste deel van die wêreld U in hierdie tyd ontken, U nie wil volg nie, U verloon, sê daar is nie 'n God nie, bestaan nie so iemand nie. Ek dank U vir U wonderlike bemoeienis en U genade, guns wat nie verdien word nie. Dat U Uself nog steeds openbaar en dat U woord nog steeds vandag in ons midde is, dat ons in hierdie land nog vryheid het om by mekaar te kom en U woord openlik te kan lees en te verkondig. En Here, sal U daardie lied wat ons gesing het, sal U so ons harte oopmaak en die woord ontvanklik maak in ons harte, dat dit op goeie grond sal val vandag, dat dit sal vrug dra tot U eer en tot U verheerliking. Ons is so dankbaar dat U ons nie alleen gelaat het nie, dat toe U gekruisig is, gesterf het, opgestaan het en opgevaar het na die hemel, nie vir ons gesê het, sien julle kom klaar nie. Maar U het die Heilige Gees vir ons gegee en hoe kosbaar dat ons deel aan U kan hê en U ons op daardie wyse kan lei. Here, sal U U woord maar net kom bevestig in ons midde hierdie oggend, asseblief. U seël daarop plaas. Ons bid vir hulle wat krank is, dat U hulle sal bemoedig, dat U asseblief daar by hulle siekbed sal vertoef en dat hulle net sal bewus word van die groot liefde van God wat daar in Christus Jesus vir ons is. Dankie dat ons op U kan steun. U is steeds die Here wat ons gesond maak en ons eer U ook daarvoor. En nou, Here Jesus, vra ons dat U asseblief die bediening van die woord ryklik sal seën, dat U ons harte waarlik sal versterk, dat ons die woord kan neem en kan toepas. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. U vind die teks van oordenking in die 9de vers. God is getrou deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus, ons Here. Ek praat met u oor geroep tot gemeenskap. Net so inleidend In die eerste drie verse sien ons groet Paulus die gemeente van Korinthe en ook so al die ander gelowiges. Hy wens hulle die genade en vrede van God toe. Verse 4 tot 7 bid hy vir hulle en hy dank die Here vir die geestelike seën wat die Here aan hulle gegee het. En dan die 8ste vers wat ook kosbaar is, dank hy die Here vir die waarborg van ewige sekuriteit. 'N vraag om mee te begin. Wat vorm die basis van 'n hegte verhouding? Ek dink as 'n mens 'n oopbespreking sou gehou het, dan sou ons baie waarhede gehoor het. Maar vir my glo ek dat 'n hegte verhouding begin by liefde. Daar moet liefde wees, liefde wat meewerk tot vertroue, liefde wat meewerk tot wedersydse respek, tot kommunikasie. En ek het baie gou uitgevind, kommunikasie is sekerlik een van die belangrikste komponente in 'n gesonde verhouding. Daar moet kommunikasie wees. 'N verhouding kom gewoonlik deur tyd met mekaar te spandeer, baie tyd, om by mekaar te wees, om in so 'n verhouding te wees dat die liefde groei en dit word hegter. Dit is presies die verhouding wat die woord van God vir ons beskryf, wat ons met die Here Jesus behoort te hê. Ons verhouding begin met redding, wedergeboorte. Dis daar waar die fondasie vir 'n verhouding met Jesus Christus begin. Dis daar waar 'n gesonde verhouding met hom behoort te begin en dit is uiters belangrik dat die verhouding met die Here Jesus juis gesond moet wees. Ons kry partykeer die idee dat vir baie mense stop hulle geestelike lewe stop by ek is gered. En dit is ook waar die geestelike lewe en wandel eindig. Vers 9 beantwoord vir ons die vraag onder andere van wat word van jou verwag nadat jy gered is. Die teksvers sê deur wie jy geroep is tot die gemeenskap met sy seun. Hierdie gemeenskap is 'n uit Grieks uit en ek sien u ken die woord want jy het 'n koinonia groep. Maar dis 'n geweldige, ryk betekenis wat daaraan gekoppel word. Dis nie 'n enkele begrip nie. En ek dink menslike woorde ontbreek regtig om die innigheid van koinonia te kan beskryf. Maar uit die oorspronklike uit Grieks uit beteken dit kameraadskap, geselskap. U weet wanneer jy by iemand gekuier het en jy ry daar weg en jy sê, Ek het vandag so lekker gekuier, dit was so lekker, dis wat dit beteken. Dit beteken broederskap, daar die innige iets wat tussen broers is. Dit beteken nagmaal, daar die intieme gebeurtenis wat tussen God en mens gebeur wanneer daar vereenselwiging is met wat Jesus in die kruis gedoen het, wanneer hy sy, toe hy sy liggaam gegee het en sy bloed. En dit wat dit vir ons moontlik gemaak het, naamlik om in 'n verhouding met hom te wees. Dit beteken ook verbinding, om verbonde te wees. Ek dink altyd as jy lees verbonde, en baie keer het as ek iemand getrou het, het ek gesê op 'n stadium, toe ons nog die poskantoor gebruik het, het jy so plastiese koevert gekry. En aan die een kant was daar 'n seelstrokie. En as jy hom afgetrek het en jy druk daai twee kante teen mekaar, dan kry jy hom nie weer los nie. Ek moes eendag so eksamen vraestel, kinders het my, by my eksamen geskryf, en ek moes dit in hierdie seelstuk sit. En ek het per ongeluk, voordat alles binnenin was, het ek hom toegeplak. Ek kon hom nie kry nie, ek moes hom oopskeer. Dit is wat verbonde, verbinding beteken, daar die hegte. Jy kan amper dit nie weer loskeer nie. Dit beteken ook kommunikasie, mededeling, deelname. Opsommend kan ons maar net sê, dis 'n innige verbintenis soos geen ander nie. En dit is wat hierdie teks sê waartoe elke wedergebore kind van God toegeroep word. Of jy kort gered is, 'n paar minute, en of jy 'n oud of 'n lang geredde is, of jy 'n geestelike kind van God is, of 'n vleeslike een, dit is waartoe jy geroep word. Jy sê ek is kind van God, is dit waartoe jy geroep word, koinonia, hierdie innige verbintenis. Efesiërs 2 sê hierdie woorde, want ons is sy maaksel. Hierdie maaksel beteken dat die kind van God is deur hom gemaak, is deur hom geskep. Die kind van God is sy handewerk, is God se handewerk. Die wedergebore mens is deur hom herskep. Hy is daardie nuwe mens wat 2 Korintiërs 5 vers 17 van praat, wat nog nie voorheen was nie. Want die persoon wat gered geword het, is nie soos die ou, ongeredde, onwedergebore kind van God nie. Hy is herskep, hy is nuut, hy het nog nie voorheen bestaan nie. Dit is hoekom daar nie so iets is soos, iemand sê ek het Jesus Christus aangeneem, en hy gaan aan met sy ou lewe soos wat het was voor sy redding nie. Dit weerspreek wat die woord van God vir ons sê. Romeine 8:11 sê, en as die gees van hom, die gees van God, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in julle woon. Dis wonderlik om hierdie nette oomblik te bepeins, is dat, die gees wat Jesus Christus uit die dood opgewek het, werk in hierdie persoon wat Jesus aanneem, en hy maak hom lewend, dieselfde gees, en daar dieselfde gees kom woon in hom. Dis wonderlik om te bepeins dat God gee sy gees aan my, en sy gees maak my lewend. Herskep my, en dis 'n voortdurende proses, dit hou net nooit op, dat hy besig is om my te vernuwe, meer en meer na die beeld van Jesus Christus nie, en dit is hierdie herskepping, Godse gees wat in my kom woon, wat my in staat stel, wat die kind van God in staat stel, om hierdie innige verbintenis met hom te hê, hierdie verhouding, 1 Johannes 1:3, Die B-gedeelte sê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Ons kan dit nie onderskei nie, en hierdie gemeenskap is dieselfde woord, koinonia. 1 Johannes 1:7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, weer, koinonia. Hierdie innige verbintenis in sy lig, in Jesus Christus se lig, in God se lig, is daar gemeenskap, hierdie koinonia, hierdie innige verhouding. Waaroor gaan dit? Amos 3 vers 3 sê, sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. Twee mense kan nie met mekaar saamloop, tensy hulle ontmoet het, tensy daar 'n ooreenkoms is, 'n afspraak om te sê, ons stap saam nie. Die eerste vraag wat hierdie Amos 3 vers 3 vraag is, is jy waarlik gered. As iemand sê, hy of sy wandel met die Here, jy sien, dan moes daar 'n ontmoeting plaasgevind het. Daar moes 'n plek gekom het waar die persoon na Jesus toe gekom het, waar hy Jesus Christus aangeneem het, waar hy vir Jesus gesê het, red my, was my, maak my u kind, en waar hy gekom het en gesê het, Here, u woord en u weg, is wat ek gaan bewandel. As jy nie daarby gekom het nie, kan jy nie met hom wandel nie. Kan twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. Die Here Jesus, wanneer daar 'n wedergeboorte plaasgevind het, iemand na hom toe gekom het en hy hulle gered het, dan maak hy 'n afspraak met daardie persoon, om met daardie persoon 'n besondere verhouding te hê en 'n pad met hulle te wandel. En hierdie, hoor mooi die woorde, God is getrou deur wie julle geroep is. Dis 'n roeping. Hy roep die persoon wat gered geword het, om met hom te wandel, en hy wag dat dit sal gebeur. Ons lees daar vroeg in die geskiedenis, Genesis 3 vers 8, van Adam en Eva, en hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die aandwyntjie. Dis baie duidelik dat uit die staanspoor met Adam en Eva wat hy geskep het, dat hy 'n verhouding met hulle gehad het en dat hy met hulle gewandel het in die tuin van Eden. Ons sien dit ook in die persoonlike gesprek wat gevolg het. Die Here vra daar in Genesis 3:10, hy sê, waar is jy? Jy sien, hulle het gedoen wat die Here gesê het, hulle moet nie doen nie. En toe kom hulle agter, hulle is naak. En hulle gaan kruip weg, toe hulle die Here hoor in die tuin. En die Here vra, waar is jy? Jy sien die verhouding, die gesprek wat volg. Hulle sê toe, ons het gaan wegkruip, want ons is naak. En die Here vra, wie het gesê, vir jou jy's naak, het jy geëet van die vrug, wat ek gesê het, julle nie mag eet nie? En Adam sê, dis die vrou wat u vir my gegee het. U sien die blaamverskuiwing? Is nie ek is skuldig nie. Dis die vrou, hy blameer die Here daarvoor. Dis die Here se skuld. Dis die vrou wat u vir my gegee het. En die Here vra, wat het jy nou gedoen? En die vrou sê, dis die slang. Nou, dit is nie belangrik wat hier gebeur het nie. Wat belangrik is, is die verhouding wat die Here gehad het met Adam en Eva. Uit die staanspoor was daar dialoog. Dit het beteken dat hy's by hulle. Dit het beteken dat hy's naby. Dit beteken daar was kommunikasie. Dit was 'n persoonlike verhouding soos wat ons vind met baie van die godsmanne in die woord. Ons dink maar aan Noag wat met God gewandel het, Genesis 6:9 en Genesis 5:24 ook so Henog. Baie belangrik in die eerste plek, kom ons en ons sien, God soek die mens op, vers 9, deur wie julle geroep is. God is getrou deur wie julle geroep is. Dit kom van die Here af. Hy roep. Genesis 3:9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Ons lees in Johannes 1:1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. 14e vers sê, en die woord het vlees geword, en wat? En het onder ons kom woon. Die woordjie woon uit Grieks beteken om te tent, kamp op te slaan, te bly, te woon. Soos in die Ou Testament met die tabernakel, as die volk getrek het, dan het die wolk in die vuurkolom getrek, maar as hulle nie getrek het nie, dan het die wolk in die vuurkolom kom rus op die tabernakel. Die teenwoordigheid van die Here was op die tabernakel. Die tabernakel was altyd in die middel van die kamp opgeslaan. En dit was dan sigbaar vir die hele volk dat God in hulle midde is. En dis baie duidelik uit die handelinge van die Here dat hy wou tussen hulle wees. Hy wou by hulle wees. Hy wou hê dat hulle sal verstaan. Hy wil daar by hulle wees. Hy wil hulle vir hulle 'n God wees. Hy wil hulle lei. Hy wil hulle versorg. Eksodus 29, 45 en 46 sê, en ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle God wees. En hulle sal weet dat ek die Here hulle God is, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, om in hulle midde te woon. Die Here roep, hy sê, ek wil daar by jou wees. Hy het nie verander nie. Nie omdat ons gemoderniseer het nie. Hy soek vir u en vir my op ook vandag in hierdie roeping, deur wie julle geroep is, staan nog steeds vir u en vir my in hierdie dag. Wanneer ons probeer wegkruip, dan soek hy ons op. Dan roep hy ons. Wanneer ons wegkruip omdat ons sonde gedoen het, dan soek hy ons op. Dan wil hy hê ons moet versoen. Hy wil die mens red. Ons sien die Here se handeling in die woord met die ongeredde wêreld ook, waar hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Kom nou, kom maak nou reg. Hy soek ons op wanneer ons swaar kry. Want baie mense, wanneer hulle swaar kry, dan raak hulle rebels. Hoekom gaan dit met my so? Hoekom gaan dit met Jan en met Koos en met Piet nie so nie? Hoekom kry ek voortdurend swaar? Hy soek ons op wanneer ons in hierdie rebellie verkeer. Hy soek ons op wanneer ons seer het, wanneer die lewe ons so seer maak en ons stryd het. Hy soek ons op wanneer daar siekte is. Hy soek ons op wanneer jy voel jy kan dood eenvoudig net nie meer nie. Ek het baie in my lewe die geneigtheid gehad, as ek swaar kry, dan onttrek ek my. Dis my geaardheid gewees. En dis die grootste fout wat jy kan maak om jou te onttrek. Daniël 3:25 sê vir ons daar die bekende Satrag, Mesag en Abednego wat in die vuuroond gegooi is. Die Here het nie gekeer dat hulle in die vuuroond kom nie, maar in die oond was hy by hulle. Daniël in die leeukuil, hy sluit die leeus se bekke. Ons het Psalm 23 vers 4 wat sê, al gaan jy ook deur 'n dal van dood skade wee, sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want u is met my. Hy soek vir u en vir my op. Hy het behaal, hy wil graag hierdie koinonia met ons hê, dat hierdie dinge wat ons beleef ons nie wegdryf nie, maar juis na gemeenskap met hom sal dryf. Hy soek ons op, deur goed soos dagstukkies wat ons lees. Ek onthou hoe baie het Annelie al haar dagstukkie met my gedeel, en dit my so bemoedig en versterk, en waar ek gesê het, Here, baie dankie. 'N Bybelstudie, wanneer iemand 'n getuienis lewer, ek is al so baie versterk geestelik deur getuienisse wat ek gehoor het. 'N boodskap wat ons kry, 'n SMS, hierdie WhatsApps wat ons deesdae so kry oor die selfone, 'n e-pos, 'n preek. Job het gesê deur 'n droom en 'n naggesig, Job 33:15, in die nag wanneer jy probeer slaap en jou bed hard is, ek net 'n vinnige getuienis, is iets wat meegewerk het tot my redding. My vrou Annelie het gedroom, sy sê sy weet dis nie hoe dit gaan gebeur nie, maar sy was eendag op 'n stasie en die trein het ingetrek en sy besef toe, maar dis die trein na die hemel toe, is nou wat sy droom. En sy het 'n kaartjie. En sy gee die kaartjie en sy sit by die venster en sy kyk so uit en sy sien vir my op die platform staan. Sy trek weg, daar staan Janeman, hy gaan nie saam nie. En die impak wat dit in my lewe gehad het, die besef, as Jesus kom, gaan ek nie saam nie. En dit het meegewerk tot my redding, dat ek my lewe weggegee het aan die Here. Deur 'n droom, 'n naggesig, 'n ongelukkigheid wat in jou binneste gewerk word deur die Heilige Gees, kan jou ook uitdryf na hom toe. Dis ook 'n roepstem van die Here wat sê, kom. Dawid, in sy sonde met Batsheba, het hy probeer vir 'n jaar lank verbloem, en die Here stuur Nathan, die profeet, na hom toe met die verhaal van die rykman, wat die arme man se lammetjie gevat het, wat hy soos 'n kind groot gemaak het, en geslag het. En Dawid so kwaad geword het en gesê het, hierdie man moet verseker sterf. En Nathan sê vir hom, maar juist die man. So die Here werk op verskillende maniere, en Dawid het sy sonde bely, dit was 'n roepstem van God om terug te kom. Die Here sê herhaaldelik in sy woord, hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Titus 2 vers 11 sê, Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, dis goed en aangenaam voor God wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid sal kom. Hebreërs 3 15 sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. Baie bekende Openbaring 3 vers 20 wat vir ons sê, kyk ek staan by die deur en ek klop. Die Here klop aan ons hartse deur. Hy klop wanneer ons nog nie oopgemaak het nie. Hy klop wanneer ek deur my hardkoppigheid my onttrek en my hart hard is, dan kom soek hy ons op. Hy is die een wat sê, hy roep ons tot hierdie koinonia, hierdie innige saamwees met hom. In die volgende plek, hoekom? Soek hy die mens op. Deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus, ons Here. Die oorspronklike sê dis hardop geroep. Die oorspronklike sê dis soos wanneer jy iemand by sy naam roep. Ek gebruik maar myself as 'n voorbeeld. As iemand daar aan die deur kom staan en hy sê vir my, Jan, kom hier. Ek wil met jou gesels. Dis dieselfde, dis wat hierdie roep beteken, kom hier. 1 Petrus 2, 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk is eiendom verkry, hoor hoe beskryf die Here sy kinders, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk is eiendom verkry, hierdie verkry beteken gekoop, bekom, losgekoop, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Kolossense 1:12 sê, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Jy is geroep kind van God, tot gemeenskap met hom in sy lig. Daar te wees waar hy is in sy heiligheid. 1 Johannes 1, 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is. Dis ons erfenis. Dis ons roeping. Ons het die toegang deur Jesus se bloed verkry om in 'n verhouding hierdie koinonia met hom te wees. En elke kind van God is uitverkies. Hulle is Godse volk, hulle behoort aan hom. 2 Korintiërs 6, 17, ons hoor so min preke hieroor. 6, 17 en 18, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Hierdie is 'n oproep tot 'n heilige lewe vir elke kind van God. Sy roeping, dis waartoe jy geroep is. Sy kinders is geroep hiertoe, sodat hulle in 'n verhouding met hulle geestelike Vader God kan staan. Hoekom het die Here met Adam en Eva, Henog, Dawid, Gods manne en vroue gewandel? Hoekom wil hy met u en met my wandel? Omdat hy ons lief het. Omdat hy ons lief het. Want Jesus het met sy lewe betaal. So lief. Hy het ons geskape en nou sê hy, kom hier. Ek wil in hierdie innige verhouding met jou staan. Johannes 3:16, groot teksvers in die Bybel. Want so lief het God. Ek herhaal weer Efesiërs 2:10 wat sê, want ons is sy maaksel. As jy gered is, kind van God, jy is sy maaksel, jy behoort aan hom. 2 Timoteus 1:14 sê, bewaar jou goeie pand, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Die pand is die waarborg wat gegee is. Die Heilige Gees, ons is syne, meer so omdat daar iets van hom in sy kinders is. Ek hoop u het mooi gehoor. As jy gered is, is daar iets van God in jou, sy Gees. 'N aardse vader kan nie sy eie natuur gee aan 'n kind wat hy aangeneem het nie. Maar God kan. En hy het die Heilige Gees. Dis die Gees van God wat in al sy kinders woon. 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand, weer daardie onderpand of pand, waarborg, dis 'n waarborg, in ons harte gegee het. Daar bestaan nie so iets soos, God is my vader, maar daar's nie 'n wandel met hom nie. Byvoorbeeld, dit is soos om 'n pa te hê, en jy praat nie met hom nie, jy kuier nie met hom nie, jy soek hom nie op nie, jy gaan nooit na waar hy is nie, is vir my ondenkbaar. Praat nou van 'n gesonde huis. Is ondenkbaar dat 'n vader nie met sy kinders ook iets te doen sal wil hê nie. Veral nie 'n vader wat kinders het en in hierdie kinders is daar iets van hom nie. Ek weet ons kry partykeer sulke aardse paas. Hulle bestaan. Maar God is nie so nie. Omdat sy Gees in sy kinders is, wil hy daarom hierdie innige verhouding met hulle hê, hierdie gesonde verhouding van 'n pa en kind. Dit is hoekom hy sy Gees gee aan almal wat gered word. 'N teken van dat hy iemand se vader is, is die Gees van God. Die Heilige Gees oortuig van hierdie kindskap. Ek sê altyd, en dis vir my belangrik, jy moet die getuienis van God se Gees hê dat jy waarlik gered is. Romeine 8:14 en 16 tot 16. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Hierdie Abba Vader is hierdie baie besondere liefdesband wat tussen 'n vader en 'n kind is. Daardie vertroue posisie wat 'n vader het met sy kind. Daardie ek kan enige iets vir my pa vra. Hy's die grootste in my totale lewe. U weet as 'n kind klein is, dan wil hy soos pa wees vir alle seën. Hy, pa, niemand kan 'n bal verder skop as die pa nie. Niemand is sterker, niemand is slimmer, niemand is beter as daardie pa nie. Dis wat hierdie woord Abba Vader beteken. Daardie hegtheid. O, hy's my alles. God se Gees roep sy kinders tot gemeenskap met hom. Omdat hy gemeenskap met sy kinders verlang in die volgende plek, berei hy 'n huis voor waar hulle saam met hom kan wees. Johannes 14:3 sê, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis sy begeerte. En dan sê die 23ste vers, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hier word twee wonings beskryf. Die woning in die hemel, en die woning wanneer jy gered word, wat God se Gees in die mens maak. Een woning in die hemel, een woning in die kind van God. En dit gaan weer eens oor hierdie aspek, daardie intieme verhouding. Die Here wil met die mens saam wees. Dis hoekom hy gesterf het aan die kruis. Sodat ons hom kan aanneem, Johannes 1:12, sy kinders kan wees, sodat sy kinders op die plek kan kom waar hy met hulle koinonia kan hê, hierdie innige verhouding. Waar vind die lekkerste kuier plaas? Is by die huis. Dis daar waar jy lekker ontspan en lekker kuier. Hy berei vir ons hier 'n huis voor nou, terwyl ons in die vlees is, en 'n plek waarna toe ons geneem gaan word, wat hy vir ons daar gaan voorberei het in volmaakte omstandighede. Nie dit wat u en ek nou hier beleef nie. Maar hy't reeds hier vir ons hierdie innige koinonia moontlik gemaak. Hy berei 'n woning vir ons voor, sodat ons met hom kan wees nou reeds. Johannes 14:17, die Gees van die waarheid, hy sê wat in julle is en by julle woon, by julle bly. Die Here gaan sy kinders kom haal. Een of ander tyd, ons dink maar die tyd is baie kort. Deur die wegraping, deur die dood, en dan gaan daar 'n ewigheid by hom wees. En ons sien uit daarna, tuis in die Vader se huis. Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Nou verstaan ons, nê? Hy het behoefte om met sy kinders daar te wees. Verenig te word. In die laaste plek, 'n negatiewe. Sonde bederf die mens se verhouding met die Here. In Genesis 3 vers 8 en hulle die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here tussen die bome van die tuin. Wat gebeur toe hulle sondig? Hulle gaan kruip weg vir die Here. En dit is wat sonde doen. Dit dryf jou weg van daardie gemeenskap, daardie innige verhouding met die Here. Dit dryf jou weg van die lig waar jy jou sonde sien en erken. Sonde steel jou vrymoedigheid teenoor die Here. Jesaja 59:2 sê, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God en hy hoor nie. Dis God se woord. Psalm 66:18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Die wedergeborene, die een in wie God se Gees is, kan nie weer verlore gaan nie. Maar sonde besoedel daar die verhouding en dit beroof die vrymoedigheid vir die kind van God om in daar die verhouding met die Here te staan. Soos Adam en Eva, soos David. Jona wil na Tarsus vlug, terwyl die Here vir hom gesê het, gaan na Ninive toe. Lees ons in Jona 1 vers 3, maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here al weg. U weet wat het gebeur, die geweldige storm, hoe hy uiteindelik in die see gegooi word, hoe 'n groot vis hom insluk, want hy was ongehoorsaam. Na daardie gebeurtenis het Jona gehoorsaam geword. Wat gebeur as jy sonde toelaat en jy bely dit nie? Dit het 'n effek op jou stilte tyd. Dit het 'n effek op jou gebedslewe. Dit het 'n effek op jou toewyding, jou Bybelstudie, jou gemeenskap met God lei daaronder. Want al hierdie dinge werk mee tot hierdie wonderlike verhouding en tyd saam met hom. Ek herhaal vir die 1 Korintiërs 1:9. God is getrou deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. Ons is geroep. Ons kan nie by hierdie roeping verbykom nie. Dis nie 'n roeping wat net vir my geld nie. Dis 'n roeping vir elke een in wie sy gees is. En die wonderlike vir my is dat hy is naby aan sy kinders. Ons dink maar altyd die geboorte van Jesus en jy moet hom Immanuel noem, as dit vertaal word, God met ons. Hy wil by ons wees. Hy soek hierdie wonderlike verhouding. Iemand het gesê dat die Here nie in hierdie verhouding met jou wil staan vir wie en wat jy is nie, maar omdat hy is wie hy is. Hy is liefde. Hy het ons vir hom gemaak. Dink dit breek sy hart as ons nie in hierdie verhouding met hom staan nie. Ek dink soos ek toe ek 'n rebel was hier op 16, 17, my pa se hart gebreek het. Hy soek daardie gemeenskap, daardie mooi, innige verhouding, my Vader. Daarom lees die woord, bestudeer die woord, bepeins die woord, maak gebedstyd, want die Here het ons geroep ook om bidders te wees. Praat met hom, laat toe dat hy met jou praat deur sy woord. Doen belydenis van dit wat jy weet tussen jou en hom staan. Waak en bid, sê die woord, dat jy hom nie sal bedroef nie. Efesiërs 4:30 en 1 Tessalonisense 5:19 sê ons moet die gees nie uitblus nie. 1 Korintiërs 6:19 en 20 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. En dan sê hy, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Ons behoort aan hom. Gemeenskap is 'n teken van kindskap. Uit gemeenskap met die Here sal geestelike krag vloei. Sal geestelikheid vloei, sal vrug vloei, sal krag vloei om staande te bly, sal krag vloei om te getuig vir hom. Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang. Filippense 4 vers 13 wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus. Uit gemeenskap met die Here in sy lig vloei 'n rein lewe. In gemeenskap met hom word hy meer en ek minder. Hy sal ons vashou, sê vers 8, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe. Daardie vestig beteken bystaan, sal ons letterlik vashou, sal stabiliteit bring, sal ons stabiliseer. met innerlijke kracht sal hy ons versterk tot die einde toe, sodat ons eendag onberispelik voor hom sal kan staan. Efesiërs 3:16 sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Hy gee dit vir u en vir my, daar in die koinonia met hom. Halleluja lied 444 sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Wat vra 'n vriend anders as vriendskap? Wat vra 'n vriend anders as hierdie opregtheid, hierdie vertroue, hierdie eerlikheid, hierdie wonderlike verhouding? Vra die Here dalk vir iemand vanoggend, waar dit kom by koinonia, hierdie roeping om met hom gemeenskap te hê, vra hy nie dalk, waar is jy nie? Kinders van God wat tyd saam met hom verwaarloos, mense wat bely dat hulle hom ken en hulle sy kinders is, wat nie tyd maak vir hom nie, mense wat tyd maak vir baie ander goed, maar nie tyd maak om saam met hierdie wonderlike Vader wat jou gered het, wat jy bely. Dit maak nie sin nie. Dit is nie aanvaarbaar nie, dit kan nie aanvaarbaar wees vir 'n kind van God, om nie tyd hierdie koinonia met God na te kom nie. Hy het ons daartoe geroep. Moet nie die heerlike tye saam met Jesus verwaarloos nie. Hy roep jou. Eer sy gees in jou lewe. Eer sy teenwoordigheid in jou lewe. Eer hom, want hy is naby. Soek daarom gemeenskap met hom. 1 Johannes 1:7 weer. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Die Here help vir u en vir my. Amen. Here, baie dankie dat u u hart kom openbaar aan ons. As ons dink daar van die eerste boodskap af in my tyd hier in Jesaja 6, waar ons so bewus gemaak is van wie u is en dat heilige wesens hulle voor u neerbuig en dat daar 'n tyd gaan kom waar ons met u gaan ontmoet, hierdie heilige God. Verlede week het ons geleentheid gehad om ons opnuut te vereenselwig, om te onthou dit wat U gedoen het aan die kruis, en dan roep U ons vanoggend om niks te vergeet van wat ons gehoor het en dit wat ons geleer het van U, en dat ons hierdie roeping sal nakom. U roep elke een van ons by die naam vanoggend en U sê, kom hier, ek wil met jou koinonia hê. Help vir ons om dit nie te verwaarloos nie. Versterk ons harte vir hierdie kosbare woord om dit uit te leef. Here, dat ons nie beskaamd sal staan wanneer u die dag kom op die wolke of ons deur die dood betrap word, dat ons beskaamd sal wees omdat ons dit nie nagekom het nie. Gaan met ons in die res van hierdie dag. Laat ons met die bewussyn van u nabyheid, u teenwoordigheid in ons, hierdie dag en die dinge van die dag tegemoet gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.